Ještě jednou hezkou neděli vám u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice přeje Tereza Brázdová. Naše dnešní putování bude patřit krajovým specialitám, dobrému jídlu a také lidem, kteří výtečným pokrmům a dobrotám zasvětili svůj život a jsou v tom zkrátka velmi dobří. No a protože náš výlet začínáme v Pardubicích, dokážete určitě odhadnout, o čem teď bude řeč. Ano, Pardubice jsou městem perníku a to už po několik staletí. A protože jsem v tuto chvíli u perníkářského mistra, začneme s trochou historie. Navštívila jsem výrobnu pardubického perníku cukráře Pavla Janoše. Kdy se vlastně začalo dělat perníkové těsto tady v Pardubicích?
No, ono se to samozřejmě úplně přesně neví, ale vždycky říkáme jenom to, co víme z dochovaných nějakých dokumentů. Bylo to někdy to 12. 13. století se uvádí jako takové první dochované zprávy o výrobě perníku.
Kde se tady v Pardubicích ty perníky pekly?
Tím, že perník byl vždycky poměrně obtížným pečivem, že se pekl velice těžko, protože perníkové těsto bylo tuhé, tak se říká, že vlastně perník vymysleli muži, že to byli chlapi, kdo začali dělat perník. A říká se, že tady byl klášter a v něm, že byli právě ti mniši, kteří pili to suché víno, to znamená kyselé, a chtěli k tomu něco pikantního, sladkého, nějaké takové pečivo. Údajně vymysleli právě ten perník, který byl třeba dřív s pepřem, to je z toho německého pepřkuchen, pepřový koláč nebo pepřový chleba. I později víme, že to vždycky bylo slavnostní pečivo, protože tenkrát neexistoval cukr. A jediným sladidlem byl med. No a medu bylo vždycky málo, že jo? I dneska jeho vlastně někdy málo, že jo? Protože není dobrý rok třeba, a tam byla ta výhoda právě, že když byla úroda, když bylo hodně všeho vlastně, když se urodilo, tak se to perníkové těsto dalo nadělat dopředu hodně. Čili když byly suroviny, tak se nadělalo těsto a potom se z něj peklo třeba i po ty neúrodné roky. Takže tam byla výhoda, že to těsto může i několik let se nechat uskladnit.
Za Vojtěcha Spenštejna se dokonce jedna ulice tady v Pardubicích jmenovala Perníkářská. To znamená, že došlo k rozvoji tohohle řemesla.
No jo, říká se, že to je ta nejužší a nejmenší ulička v Pardubicích a skutečně prý tomu tak bylo. A ty perníkáři nebyli teda tenkrát jenom v Pardubicích, protože to řemeslo se rozšiřovalo vlastně po celé střední Evropě. A takže zase si nemůžeme úplně to uzurpovat jenom ty Pardubice, ale i Němci a Rakušani třeba dělali výborný perník. Takže někdy v tom 17. století Marie Terezie vlastně dala ten dekret těm perníkářům na tu výrobu perníku.
Před námi leží perníkové voňavé těsto. My už za chvíli odhalíme tajemství pardubického perníku a dokonce si ho i upečeme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, mluvíme o pardubickém perníku a já jsem v tuto chvíli v cukrářské dílně Pavla Janoše v Pardubicích a stojíme u velké míchačky, kde se zadělává perníkové těsto.
No tak ta míchačka má více jak 60 let, ta už teda něco pamatuje, ale já jsem za ní rád, protože ty nové stroje nejsou tak pevné, jako byly ty dřívější, že ta kopist je silná a to perníkové těsto je hodně tuhé, na rozdíl od všech ostatních, takže se musí dlouho i míchat a dlouho zpracovávat.
To těsto má tu správnou barvu, to znamená, to je zlatohnědá.
Tak, přesně tak, těsto pardubického perníku má zlatohnědou barvu. A je to proto vlastně, že všechny ty suroviny, které obsahuje, tuhle tu barvu dávají, ať už je to ten meruňkový džem, hlavně med a koření.
Ty poměry těch surovin si ale tak určitě střežíte, že?
No to vám bohužel nemůžu prozradit, protože to je opravdu výrobní tajemství.
Já musím říct si, pane Janoši, že vy vlastně to cukrářské řemeslo máte v genech. Váš tatínek byl také cukrář a perníkář. Zdědil jste nějaké to rodinné tajemství, rodinné zlato?
No určitě, protože už já si dobře pamatuju moji babičku, když pekla koláče, perníky a ona byla velice šikovná, milovala to řemeslo, takže moji rodiče byli oba vlastně cukráři, perníkáři. Takže já to opravdu mám v genech.
Tohle těsto před námi, které se teď promíchá.
To už je právě to těsto, které už leželo, které už vlastně je nakypřené zraje několik měsíců. Ty 3-4 měsíce až půl roku je úplně ideální, kdy se provoní to těsto tím kořením, kdy všechny ty ingredience se tak nějak spojí a potom nám nejlíp peče to těsto.
Tak, vypli jsme míchačku. Jak často pečete? Každý den?
Ano, peče se každý den, nepeče se třeba celý den. Když se pečou velké věci, třeba znaky města Pardubic, tak tam je to podstatně rychlejší a o to se zase déle zdobí. Takže ta naše práce je velice různorodá i časově. Tady slyšíte rozvalovací stroj vlastně, který nám vyvaluje to těsto, z kterého budeme vykrajovat potom ty jednotlivé perníčky.
Perníkářka paní Jarka teď z toho naváleného koláče těsta vykrajuje. Co to bude?
Budou micky, kočičky.
No, já tu micku v tom zatím nevidím.
No, ono to není moc poznat, když je to jenom takhle ta forma, ale potom, když se to vymaluje, tak je to poznat už. No. To je ležící kočička vlastně.
Pane Hanuši, dřív se perník dělal hlavně do forem. Ve Východočeském muzeu v Pardubicích si lidé můžou třeba prohlídnout historické perníkářské formy. Vy všechno vykrajujete, děláte jakoby ručně?
Tak on ten perník se začal dělat vlastně jako placky. Nejdřív se takový koláče, takový jakoby chleba perníkovej. Potom se, jak říkáte, vytlačoval do dřevěných forem třeba a samozřejmě dneska se vykrajuje těmi plechovými formami, buď to je podcínovaný potravinářským cínem, anebo jsou ty formičky z nerezu a my jich máme kolem 1000 druhů. A ten perník vytlačovaný do těch dřevěných forem, ten už se dělá jenom jako dekorační. Ten
máte
už
nějaké historické formy?
Po mojí babičce máme staré formy, i když si nové pořád děláme další a další, protože přibývá sortiment a nové formy děláme taky.
Paní Jarko, jak dlouho se peče?
Tady ta kočička zrovna není moc velká, tak těch 5-6 minut.
Vy tu máte 6 troub, stačí vám?
My ani nepoužijeme, ale používáme některé právě na to sušení, že třeba chaloupky se musí dosoušet, aby nám nepadaly po tom sestavení, když bychom je nechali měkké, že my se snažíme, aby ten náš perníček byl měkký, takže na ty zvířátka pro ty děti se snažíme o měkké, ale na ty chaloupky a na věci, které se staví, tam se musí trošku posušit a teprve potom se ty chaloupky můžou postavit, takže používáme to na sušení.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v cukrářské dílně v Pardubicích ve výrobně pardubického perníku. S Pavlem Janošem jsme se z pekárny teď přesunuli do zdobírny, nazvala bych to.
Tak, máme studenou a teplou dílnu vlastně. V té teplé dílně se peče a v té studené se zdobí právě ty perníčky a kompletují třeba ty chaloupky. Teď jsme dělali jenom ty Vánoce vlastně před Vánoci, takže teď začínáme dělat ty běžné motivy a už samozřejmě se budou dělat i jarní motivy.
Tak, cukrářky tady mají několik naplněných pytlíků s nejrůznějšími barvami. Stejně jako u perníku platí i o polevě to, že musí být kvalitní, nebo máte přesnou recepturu?
To nejdůležitější vlastně je ten cukr a ten musí být velice jemně prosátý. Míchá se samozřejmě každý den a několikrát i za den, aby byla pořád čerstvá ta poleva, protože se z ní líp pracuje, ona nesmí dlouho ležet.
Jana Pešková sedí právě nad kapříky. Kolik jich tak za den uděláte? A není to nuda?
Nuda to určitě není. Je to pěkná práce, zajímavá a když vidíte ten konečný výsledek, tak vás to těší. No podle toho, kolik je potřeba třeba na zakázek těch kapříků nebo prostě na prodejny, záleží, kolik se toho napeče nebo kolik pan Janoš řekne, kolik je potřeba.
Jak dlouho to perníkové těsto vlastně vydrží?
No, perníkové těsto vydrží roky. Jak se říká, když se perníkáři narodí dcera, tak zadělá těsto a když se vdává, tak z něj peče na svatbu perníky.
A je to skutečně tak?
No, je to skutečně tak, my jsme to těsto měli, ale moje dcera, už jsme ho dvakrát zpracovali, protože jí je přes 30 a ještě se furt nevdává, takže tohle nám teda nevyšlo. Ale jinak skutečně to těsto se může opravdu nechat uležet i roky a nic se mu nestane. Takže
čili těsto, ne hotový perník, těsto, ten pak už stvrdne.
Tak, hotový perník záleží, jak je uskladněn. Naše babičky měly komory třeba, kde byla stála vlhkost, kde nebylo ústřední topení jako dneska, takže tam jim ten perníček vydržel rok měkký a krásně ho tam mohli i opravdu ten rok mít a sníst ho na jedny Vánoce ho udělat a na druhé Vánoce ho sníst. Dneska bohužel máme tu vlhkost v těch bytech nebo všude velice nízkou, takže ten perníček nám pomalu vysychá. Chrání ho tedy ten obal, do kterého balíme, což je potravinářská folie, která dýchá, ale přeci jenom tam postupně ten perníček, pokud je opravdu v suchu, tak vyschne a tím pádem stvrdne. To nám ale nevadí, že my ho můžeme použít potom do rajské omáčky třeba, že ho nastrouháme ho do rajské omáčky, anebo se dá se do trouby třeba narošt, pod něj se dá nějaký tác s vodou a on nám zase krásně natáhne tu vlhkost a změkne, dá se znova sníst.
Jaký nejstarší perník máte doma, pane Janoši?
Tak tady máme vystavený dokonce perník třeba 14 let, ale mám tady perníky, já myslím, asi kolem 30 let staré a pořád vypadají dobře. A nebál bych se je sníst.
Byli jsme v cukrářské a perníkářské dílně Pavla Janoše a nás za chvíli čeká další krajová specialita. Řekneme si něco o jabkancích a zamíříme do České Třebové. Východočeské výlety budou pokračovat. Posloucháte Východočeské výlety. Před chvílí jsme mluvili o pardubickém perníku a teď míříme za další specialitou našeho kraje a tou jsou jabkance. Prý jedny z nejlepších se pečou v České Třebové. Pravda, trochu mě mrzí, že se teď nemůžu přenést někam do listopadu k datu, kdy má svátek Kateřina. Proč? Protože právě v této době se tady, poblíž rotundy svaté Kateřiny, mimochodem nejstaršího kostela v našem kraji, koná takzvaná jabkancová pouť. Má hodně dlouhou tradici. Vy, kteří o jabkancích teď slyšíte třeba vůbec poprvé, určitě přemýšlíte, cože je to vlastně za dobrotu. Možná budete překvapení, ale všechno vám už vysvětlí Eva Motičková ze Spolku od svaté Kateřiny. Ten sídlí v malém útulném domku, který je vlastně kousek od rotundy svaté Kateřiny a je vlastně i středobodem jabkancových poutí. Račte dále.
Ano, tady v té chalupě vznikají jabkance. Dříve ta historie, dělali se po chalupách různě. Prodávali se místním poutníkům, co přišli právě do rotundy svaté Kateřiny na mši a postupně se zvyšovalo množství, tak jak se zvyšovali zájemci. Asi vás bude zajímat, čeho jsou.
No právě, to musíme posluchačům vysvětlit. Nejde totiž o žádné jablko v županu nebo jablkovou buchtu, ale sladkou bramborovou placku. Souvisí to vůbec nějak s jablky?
Ne, vůbec nesouvisí. Tady totiž se bramborám říkalo zemský jabka a od toho vznikl tento název jabkance.
Jak se tedy jabkance dělají?
Z brambor vařených ve slupce, potom ještě ta teplá se musí oloupat, aby se řádně vypářily. Vlažní se potom umelou, pak se tlučou ve zvláštních dřevěných necičkách tloučkem, jenom se osolí to těsto. Tady záleží právě na tom řádném zpracování. Já vždycky říkám, že to těsto musí být gumový, aby šli správně dělat, protože mouka se používá pouze na vyválení. Takže nepřijdou dovnitř žádný vajíčka, žádná mouka, ale jabkance jsou čistě jenom z brambor. To jsou pak takzvané bramborové placky, které lidi znají, ale jabkance jsou čistě jenom z brambor. Potom takhle zpracované těsto se dává na vál, kde se rozdělí na jednotlivé dílky. Ty se rozválí zase speciálníma válečkama, vlastně do kulata, je to tak v průměru asi 20-25 cm. Naplní se sladkým tvarohem, tak jak jsou hospodinky zvyklí dávat ho do buchet. Přeloží se to na půlku, takže vlastně vznikne jakoby půlměsíc. A na litinových plátech potom pečeme tyto jabkance do růžova, pak se teda musí hodně pomastit máslem a pocukrují cukrem.
Takže se pečou na sucho?
Pečou se na sucho, ano.
Existují nějaké varianty jabkanců?
No, varianty správný jsou právě s tvarohem. Je pravda, že už jsme zkoušeli, když nám došel někdy tvaroh, tak jsme zkoušeli i s povidlem. Jsou výborný, ale tady hrozí, že pokud by ta placka, protože je to velice křehký, praskla, takže si vlastně zašpiníte tu plotnu.
Ale plotnu se zašpiní i výjimečné kuchařky. A jedna z největších kuchařek a také cukrářek české historie žila v našem kraji, v Litomyšli. Je to už hodně dávno, ale na odkaz Magdaleny Dobromily Retigové Litomyšl navazuje dodnes. Vydáme se tam za chvíli. Jsou tu zpátky východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a jak jsem před chvílí slíbila, vydáme se teď po stopách jedné z největších kuchařek české historie. Jméno Magdaleny Dobromily Rettigové je spojené s Litomyšlí, kde teď právě jsem, konkrétně u hřbitovního kostela svaté Anny. Nedaleko od něj má Magdalena Dobromila náhrobek a právě u něho se každoročně scházejí kuchaři při velkých gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové. Ty se v Litomyšli konají v květnu. Letos to bude ve dnech 17. až 19. května. A Magdaleně Dobromile Rettigové vzdávám hold teď i já společně s Hanou Klimešovou z regionálního muzea v Litomyšli. Magdalena Dobromila se ale v Litomyšli nenarodila.
Nenarodila a nenarodila se ani po jménem Magdalena Dobromila. To jméno Dobromila přijala vlastně až na výzvu svého manžela, který byl velkým buditelem. A ona později se stala také velkou propagátorkou vlastně českého jazyka. Do Litomyšle se dostala až v posledních 11 letech svého života se svým manželem.
Kde bydleli Rettigovi?
Rettigovi v Litomyšli bydleli na dvou místech, přičemž na tom prvním nezůstali dlouho, ale většinu svého života trávili na Toulouscově náměstí v čísle popisném 151.
Pojďme se tam podívat. Tak na Toulouscově náměstí zakláníme hlavy, je tam bronzová deska.
Nechali tady osadit spolek paní a dívek v Litomyšli. Mimochodem, jak jsme stáli na hřbitově u toho monumentálního pomníku, tak ten také nebyl od jak těživa. Na hřbitově původně měla Magdalena Dobromila Rettigová na svém hrobě pouze jednoduchý litinový kříž.
Pokud vím, tak tady nedaleko je hospoda u Černého orla.
Ta je s ní také spojená, protože Magdalena Dobromila nebyla jenom výtečná kuchařka, ale považovala se také za spisovatelku. Spisovatelku především českou, když ze začátku psala také německy a mimo poezii a prózu psala také divadelní hry. A některé z těch her se tady právě odehrály v hostinci u Černého orla.
Zahrála si taky?
Zahrála si taky.
No ale teď už pojďme k tomu jejímu kulinářskému umění. Ona vlastně to vaření tak nějak snoubila i s veřejným životem.
Snoubila, protože nejenom vařila a vydávala knížky, ale snažila se také o propagaci té praxe, takže vedla vždycky nějaké spolky, kafíčka pro mladé dámy, pro mladé dívky a prakticky je učila vařit. Pamětnice vzpomínají na to, že byla velmi přísná a jen tak něco neodpustila a dbala na šetrnost.
Nám ty recepty z dnešního pohledu už připadají samozřejmě historické, staročeské, ale mluví se o tom, že ona byla zakladatelkou moderní gastronomie.
Určitě byla, říkám, nejenom se snažila dodržovat tradiční recepty, ale nabádala hospodyňky i k tomu, aby se nebáli improvizovat na základě svých dobrých zkušeností.
Paní Klimešová, zkoušela jste nějaký její recept někdy?
Já určitě ne.
Za to místní sbor paní a dívek ano.
Ty se tomu věnují poměrně poctivě a vlastně i na základě Magdaleny Dobromily Rettigové tady máme gastroslavnosti a každý rok se soutěží o nejlepší bábovku, i když ne na základě už výhradně Rettigových receptů. Svých, tak ten základ tam určitě je. Litomyšlské muzeum se může pyšnit největší sbírkou věcí po Magdaleně Dobromile Rettigové v celé České republice. Ale víte, co lepší bude, když se podíváme přímo do Litomyšlského muzea, něco málo i vystavujeme.
Jsme u jedné z vitrín, já tady vidím pečící formu ve tvaru kříže, ta je tady originální.
Je originální, vidíme tady ale i spoustu jiných zajímavých věcí z jejího majetku. A já bych zmínila především tu nenápadnou hnědou konvičku, která má zajímavou historii. Pocházela z majetku Magdaleny Dobromily Rettigové a ta ji darovala Alojzii Ráskovi. Někteří možná vědí, že on napsal hru Magdalena Dobromila Rettigová, která se v premiéře hrála v roce 1901. Rettigovou tam tedy hrála Hana Kvapilová. V roce 1905, potom po otevření Smetanova domu, tady byla repríza té hry a při té příležitosti Jirásek Haně Kvapilové tuto konvičku daroval.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme gastronomii a my jsme se přesunuli do Poličky, konkrétně na střední odbornou školu a učiliště, které vychovávají skvělé pekaře, cukráře, kuchaře, číšníky, řezníky a tak dále. To mi napovídá ředitel Boris Preissler. A já jsem se dočetla, že jste nejoceňovanější gastronomickou školou. Co je na tom pravdy?
No, za posledních 5 let ze soutěží celorepublikových, co se pořádají ve všech oborech, tak nám vyšlo, že máme nejvíc ocenění.
Ze školy jsem teď vyšla s mistrem odborného výcviku Luborem Havlíkem.
Pěkně vám police fouká, kam vlastně jdeme?
Na odborný výcvik oboru cukrář.
Dílny jsou kousek od školy, tak pár set metrů. Kolik cukrářů vlastně vychováte za ten rok?
No, myslím si, že dobrých cukrářů vychováme 30.
To cukrářské řemeslo má v Poličce, a už jsme tady, docela dlouhou tradici, je to tak, a na škole?
Určitě ano, myslím si, že to byl po tom přechodu ze zemědělského učiliště jeden z prvních oborů gastronomického zaměření na této škole.
Na začátku dílem si mě teď přebrala Zdena Hlněničková, učitelka odborného výcviku. A vy se teď připravujete na nějakou mezinárodní soutěž, jsem slyšela.
Ano, chystáme se na Gastro Junior, je to v Brně, je to nevím teda kolikátý ročník.
Celá ta dílna je rozdělena na několik pracovních boxů pro vlastně tu učební výchovnou skupinu, ale v současné chvíli jsme se dovolili vyčlenit ten box čistě jenom na přípravu cukrářky, která jede soutěžit na Gastro Junior.
A na tu soutěž pojede Adéla Votavová, která má teď celý box sama pro sebe. To se nestává často?
Ne, nestává, asi.
Tak vy jste si přinesla tady pár ingrediencí. Budete vyrábět konkrétně ten cukrářský výrobek, který budete předvádět v Brně?
Borůvkový pie budu dělat.
Tak, je to váš vlastní recept, nebo jste se inspirovala? Je tam něco ryze od vás?
Inspirovala, mám pocit, já nevím, to vybírala paní mistrová, takže tak.
Čím se začíná?
Tak začíná se jahodovým sorbetem, pak se vlastně dělá ta šlehačka do toho pie, těsto, křupínka a potom se vlastně už finálně zdobí talíře.
Jste studentka kterého ročníku?
Prvního.
Aha, takže to bude úplná premiéra.
Jo.
Žádelka je vlastně prvačka, tak my jsme sadili na takovou nejistotu, ale samozřejmě mládí má cestu dopředu tak nějakou od nás trošku ustlanou, tak doufám, že to jde.
Se Zdenou Lněničkovou teď procházíme dalšími boxy a laskonky se tady pečou.
Zákusky vyrobíme a prodávají se v našem obchodě. Já teda momentálně mám prváčci a jak chystám na soutěž, tak je to takový náročnější, protože od těch prváků se moc nehnete.
Co vás těší na téhle vaší pedagogické práci nejvíc? Pedagogické a vlastně gastronomické?
No, na gastronomii mě těší, když jsme ve Zlatém pásmu, aspoň teda, jako Bedna by byla teda fajn, tak jsme byli na třetím místě. A na té práci mě těší, že ty děti něco naučím. Když jsou ty závěrečky, tak třeba v loni jsem měla 5 jedniček, tak to bylo moc hezky, 10 dětí.
Na závěr se ještě Lubora Havlíka zeptám na to, jaký je vlastně zájem o studium gastronomických oborů.
V současné době je ten zájem o něco maličký. Sledujeme poslední 4 roky, že klesá počet zájemců. Vždycky se to prolíná tak rok od roku. Jeden rok je větší zájem o kuchaře, druhý rok o cukráře, ale třeba my oproti loňskému roku už máme těch žáků v prvním ročníku zase víc. Takže doufám, že se to trošku vylepší a třeba i díky televizním pořadům, veškerému vaření v novinách, v rozhlase a podobně, že ten zájem bude trošku větší, protože si myslím, že tyhle obory jsou zajímavý, jsou perspektivní a jsou hlavně krásný.
A budou to s námi vždycky.
Jistě, budeme jíst.
Tak to byla tečka za dnešními východočeskými výlety, které jsme věnovali regionálním specialitám a také lidem, pro které se kuchyně nebo cukrářská dílna stala druhým domovem. Nezapomeňte se podívat na webové stránky Českého rozhlasu Pardubice na pár zajímavých fotografií, ať už z dílny perníkáře Pavla Janoše nebo třeba ze školní výrobny tady v Poličce. Teď už vám přeji krásný zbytek dne, loučí se Tereza Brázdová.